Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում Շարունակվում է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի գործով դատավարությունը, դատարանում հնչել է Օհանյանին չարաշահումների հետ կապող առաջին ցուցմունքը։
Պարոն Օհանյանը պատասխանեց, որ ինքը տեղեկ է, պակաս պատկաստելու հետ։
Ճանապարհային պատահարները եւ դրանց հետևանքով զոհերը 2011-ին աննախադեպ մեծ թիվ են կազմել, որոնք են պատճառները։ Ազատ դեմոկրատները հստակեցնում են, թե ինչպես են գնալու խորհրդարանական ընտրությունների։ Հայկի հետ դաշինքը բացառված է, ժառանգության հետ բանակցությունները շարունակվում են։
Չենք բացառել ոչ մենք, ոչ ժառանգությունը, որ կարող է նպատակահարմար գտնենք միասնական թիմով հանդես գալ։
Հայ ջերմուխ գույուղի ընկերության ղեկավար Պատրիկ Լորենի պարզաբանումները գյուղացների վրա գրված հսկայական պարտքերի վերաբերյալ։ Կառավարությունը որոշակի հարկային արտոնություններ է սահմանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ընկերությունների համար, որքանով դրանք կնպաստեն ոլորտի զարգացմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այս պահին սկսում է հանդիպումը Ֆրանսիայի հայկական համայնքի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի փետրվարի 3-ից 5-ը Մյունխենում կայանալի անվտանգության հարցերով ամենամյա համաժողովին։ ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելությունը զինված ուժերի ստեղծման 20-ամյակի առիթով ընդունելությունը կազմակերպել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնականում միջոցառմանը ներկայան եղել ՆԱՏՕ-ում հավատարմագրված դաշինքի և գործընկեր պետությունների մշտական ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնականներ, դաշինքի ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ռազմական կոմիտեի նախագահը, ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, Եվրոպայում միացյալ դաշնային զորքերի հրամանատարության առաքելությունների ռազմական ներկայացուցիչներ։ Փետրվարի 6-ից 7-ը Հայաստանի այցելելու Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ռուսական կողմի համանախագահ Իգոր Լևիտինը։ Պակիստանի գերագույն դատարանը հայտնել է, որ պատրաստվում է կոռուպցիայի հոտվածով մեղադրանք ներկայացնել երկրի վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանիին, քանի որ վերջինս միջոցներ չի ձեռնարկել նախագահ Ասիր Ալի Զարդարիի կոռուպցիոն գործով լսումները վերսկսելու համար։ Գերագույն դատարանը հայտնել է, որ մեղադրանք է ներկայացնելու վարչապետին, չնայած կառավարության այն պնդմանը, թե հնարավոր չէր դատական պատասխանատվության ենթարկել նախագահին, քանի որ նա պաշտոնավարման օրոք անձեռնմխելի է։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում վարչապետը կարող է դատապարտվել կես տարվա ազատազրկման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան հույս է հայտնել, որ 2013 թվականի կեսերին ամերիկյան ուժերը կավարտեն մարտական գործողությունները և հիմնականում դուրս կբերվեն Աֆղանստանից, ինչից հետո երկրում մնացած զինծառայողների առջև կդրվի աֆղանական ուժերին ուսումնավարժական օգնություն ցույց տալու և աջակցելու խնդիր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը իր հերթին ասել է, թե ակնկալում է, որ Աֆղանստանի բանակը 2013-ի կեսերից լիովին պատասխանատվություն կստանձնի երկրի անվտանգության համար։ Առնվազն 74 մարդ զոհվել է, մոտ 1000-ը վնասվածք է ստացել 3 Եգիպտոսի Պորտ Սայիդ քաղաքում կայացած ֆուտբոլային հանդիպմանը հաջորդած անկարգությունների հետևանքով։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters-ը։ Մահացածների մի մասը ըստ որոշ տեղեկությունների անվտանգության աշխատակիցներ են։ Բռնությունները և անկարգությունները սկսվել են Ալ Ահրի թիմի նկատմամբ Ալ Մասրի թիմի 3-1 հաշվով տարած հաղթանակից հետո։ Քաղաքական գործիչները երկիրը ժամանակ կառավարապես կառավարող ռազմական խորհրդին մեղադրում են ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ անվտանգության պատշաճ միջոցառումներ չձեռնարկելու և ողբերգությունը չկանխելու համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է 47 մարդու ձերբակալության մասին երկրի վարչապետը պաշտոնանք է արել շրջանի ղեկավարին և Եգիպտոսի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին։ Հայաստանի լավագույն շախմատիստ Ֆիդեի Վարկանիշային աղյուսակում երկրորդ տեղ զբաղեցնող Լևոն Արոնյանը նամակ է հղել Ֆիդեի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովին և Ֆիդեի նախագահական խորհրդի անդամներին, իր մտահոգությունը հայտնելով աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցումները Ադրբեջանում անցկացնելու հնարավորության առնչությամբ։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Ադրբեջանում տիրող ընդհանուր մթնոլորտը և մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող մշտական լարվածությունը անհնար են դարձնում ընդունում իմ մասնակցությունը Ադրբեջանում անցկացվող որևէ բարձրակարգ մրցաշարի, հաղորդել է Արոնյանը. Ռիա Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դարպասապար Ռոման Բերեզովսկին 1.5 տարվա պայմանագիր է կնքել Մոսկվայի Դինամո ակումբի հետ։ 2002-2005 թվականներին նա պաշտպանել է այդ ակումբի դարպասը, որի կազմում 90 խաղ է անցկացրել։ Երջանիկ եմ վերադառնալու համար, ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ սպիտակ կապույտներին, ասել է 37-ամյա Բերեզովսկին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկում ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է ոստիկանության մարզային կառույցներին հատկացված բենզինի մեծ մասը յուրացնելու և պետությանը մի քանի 100 միլիոն դրամի վնաս պատճառելու մեջ։ Դատավարության ընթացքում Մարգար Օհանյանը վերականգնել է պետական բյուջեին հասցրած վնաս ակնկալելով, թե դրանից հետո կալանքի որոշում իր նկատմամբ չեղյալ կհայտարարվի։ Սակայն նախկին Պաշտոնյան շարունակում է անազատության մեջ մնալ, շուտով դատարանում ցուցմունք տալու նրա հերթը կհասնի արդեն ավարտվում են գործում ներգրաված 10-ից ավելի վկաների հարցաքննությունները։ Այսօրվա նիստի ընթացքում ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել, առաջին անգամ առանցքային վկան հայտարարել է, թե Մարգար Օհանյանը տեղյակ է եղել չարաշահումներից։ Լսենք Ռուսանա Ստեփանյանին։
Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար Երևանի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Արսեն Արշակյանն այսօր ցուցմունք տվեց իր նախկին պետի Մարգար Օհանյանի դեմ։ Բենզինի յուրացման մեջ մեղադրվող Օհանյանի գործով անցնող 1 տասնյակից ավելի վկաներից Արսեն Արշակյանը միակն էր, որ այսօր դատարանի դալիճում հայտարարեց, որ Մարգար Օհանյանը տեղյակ է եղել, որ ոստիկանությունում քիչ բենզին են ստանում, բայց շատ են ցույց տալիս։ Մասնավորապես Արշակյանը պատմեց, որ 27500 լիտր բենզին է ստացել, բայց հաշվետվություններում ցույց է տվել 32000 լիտր։ Նրա փոխանցումը 2009 թվականի մարտ ամսին տնտեսական բաժանմունքի տեսուչ Սամվել Մախմուրյանը իրեն տեղեկացրել է, որ բենզին քիչ են ստացել, եւ 32000-ի փոխարեն իր գումարտակին կտրամադրեն 27500 լիտր։ Երբ Մախմուրյանին հարցրել է, թե ինչն է պատճառը, որ բենզինը պակասել է, նա պատասխանել է, թե ճանապարհային ոստիկանության տնտեսական բաժանմունքի պետ Արա Լևոնյանն է պակաս տվել։ Լևոնյանն էլ իր հերթին պարզաբանել է, որ քիչ բենզին հատկացնելու մասին ոստիկանության պետ Մարգար Օհանյանը տեղյակ է։ Արսեն Արշակյանը պատմեց, որ չբավարարվելով Լևոնյանի պատասխանից անձամբ այդ հարցով դիմել է Մարգար Օհանյանին։
Ես դիմեցի վարչության պետին, պարոն Օհանյանին։ Պարոն Օհանյանը պատասխանեց ինձ, որ ինքը տեղյակ է պակաս հատկացնելու հետ եւ անդրադառնում ավել գրելու է կապված։ Այլևս որևիցե հարց չեմ տվել պարոն Օհանյանին, չեմ հարցրել ինչն է պատճառը եւ ինչ նպատակով է բենզինը պակաս տրվել։
Մեղադրող դատախազը Արսեն Արշակյանին հարցրեց, թե արդյոք նա փորձել է Մարգար Օհանյանից խնդրել, որ հատկացվող բենզինի չափականակը ավելացվի։
1-2 դեպք եղել է ավելացնելու հետ կապված, պատասխանը ստացավ, որ առայժմ հնարավոր չի։
Այս հայտարարությունից հետո Մարգար Օհանյանը իր նախկին ենթակային հարցրեց, որ եթե անօրինականություն է եղել, ապա ինչու նա չի դիմել համապատասխան մարմիններին։
Որպես ոստիկանության աշխատող պարտավոր էիք, եթե որևիցե անօրինական գործողություն է կատարվում ձեր ղեկավարի կողմից, գրավոր կամ բանավոր տեղակայեիք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմիններին, ինչու՞ չեք արել։
Եթե ես իմանայի, որ այլ նպատակներով է բենզինը պակաս տրվում առաջին գումարտակին, ես կտեղեկացնեի։ Ես իմացել եմ, որ բենզինը պակաս է տրվում այլ ծառայություններին, ուղեկցումներին, առաջող հարցերին, դրա համար որևիցե մեկին տեղյակ չեմ պահել։
Մարգար Օհանյանը անդրադառնալով ՎԿ-ի այն պնդմանը, թե ինքը տեղյակ է եղել այդ ամենից, նշեց, որ ոստիկանությունում նման կարգ չկա, որ տեղյակ լինելով ինչ որ բան անեն, գրավոր հրաման պետք է լինի, իսկ ինքը նման հրաման չի տվել։
Եթե դա գրավոր չի, բանավորա, ես չեմ հասկանում, օժանդակելը ո՞նց է լինում ըստ դատավարական օրենսգրքի։ Եթե ես հրաման չեմ տվել, ես ընդհանրապես ըստ ՎԿ-ի ասելու տեղյակ եմ եղել դրանից, ամբողջը օդի մեջ դուք ասեք, որ ես չեմ կարկադել։ Տեղյակ եմ, ընդամենը ձեզ ասում են պարոն Մախմուրյանն ու պարոն Լևոնյանը։ Եղել է, որ այդ բանավոր ասելուց հետո ծառայությունը դրանից բուժի, ուշ հասնեք դեպքի, վայ, խաչմերուկը չկարողանաք ապահովեք։
Դրա պատճառով ծառայությունը չի խաթարվել։
Ձեզ մոտ եղել է խորտակցություն որ ասենք թե ձեր վաշտի դրամանատարները, տասակի դրամանատարները, ձեզ ասել են, որ տվյալ բենզինի չափաքանակը չի բավարարում ծառայությանը, քանի որ մենք պակաս ենք ստանում համապատասխան մարմնից։ Բողոք եղել է ձեզ, գրավոր կամ բանավոր։
Գրավոր բողոք չի եղել, բանավոր դասագիր համանատարից 1-2 անգամ
ասել։ Որ դասագիր համանատարն է ասել, դու դատարանին խնդրեմ, եթե օրենքը թույլ է տալիս, իրավիրենք։
Չեմ կարող հիշել, ես ազատած եմ եղել պաշտոնից այդ ժամանակ հատվածն եմ ահագին ժամանակ եղել, երբ հիմնիկվա դրությամբ ահագին ժամանակ անցա։
Ես հարցը չունեմ։
Այսօրվա դատական նիստը աչքի ընկավ ևս մեկ ուշագրավ հանգամանքով։ Նախորդ դատական նիստի ընթացքում ցուցմունք տված վկաներից Եղի Շենգի Բարյանը դատարան նամակ էր ուղարկել, որտեղ նշել էր, թե դատարանում ցուցմունք տալիս կաշկանդված է եղել, այդ իսկ պատճառով խնդրում է իրական համարել ոչ թե դատարանում տված ցուցմունքը, այլ նախաքննական մարմնում ասվածը։ Հիշեցնենք, առաջին գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատար Եղի Շենգի Բարյանը փոխել էր հատուկ քնչական ծառայությունում տված ցուցմունքը եւ դատարանում ասել, թե ինքը բենզինի յուրացման մասին տեղյակ չէ, իր հետ կապված նման խնդիր չի եղել եւ որքան բենզին ստացել է, այնքան էլ ցույց է տվել հաշվետվություններում, իսկ քիչ բենզին ստանալու հետ կապված ընդամենը խոսակցություններ է լսել։ Ենգի Բարյանն անգամ պատասխանելով Մարկար Օհանյանի հարցին հայտարարեց, թե դատարանում տված ցուցմունքն է ճիշտ։ Լսենք այդ հայտարարությունը։
Այսօր ձեր այստեղ դատարանին տված ցուցմունքը սա է լիարժեք ճիշտ, թե նախաքննության մարմնում ձեր կողմից ամբողջ տված ցուցմունքը։
Նա նշանակ է ասել ճիշտ։
Փաստորեն Եղի Շենգի Բարյանն արդեն երկրորդ անգամ փոխում է ցուցմունքը եւ այժմ էլ ըստ դատարան ուղարկած նրա նամակի ճիշտ է նախաքննական մարմնում տված ցուցմունքը, համաձայն որի իսկապես բենզին քիչ են ստացել, որոշ օրերին ընդհանրապես չեն տվել, որ եղել են դժգոհություններ, սակայն ղեկավարությունը դրանց չի արձագանքել։ Այն որ վկան փոխում է դատարանում տված ցուցմունքը, բենզինի յուրացման մեջ մեղադրվող Մարկար Օհանյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ վկայի նկատմամբ ճնշումներ են կիրառվել։
Ասում փակ դիմում գրելով չի կամ մյուս բանով չի, ինձ պարզվում է վկայի վրա ճնշում է եղել դիմում գրելու համար, ոն կողմից ես չեմ իմանում, վկան ընդհանրապես կաշկանդված չի եղել, շատ լավ պատասխանել է եւ պարոն Դատախազի բոլոր հարցերին եւ մեր բոլոր հարցերին, դիմումը սխալ է գրած, սուտ է եւ բոլորը այստեղ հավաքված եւ լրագրողները եւ հավաքված ամբողջ ժողովուրդը տեսանապակ կաշկանդված է թե չէ։
Դատական նիստից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե իր համոզմամբ ով է ստիպել վկային փոխել ցուցմունքը, Մարկար Օհանյանն ասաց, թե ինքն իր ցուցմունքում ամեն ինչ կասի։ Հավելենք, որ այս գործով դեռ պետք է հարցակնվի եւս մեկ վկա, որից հետո արդեն ցուցմունք կտան մեղադրյալները։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը դատարանում լուսումների դեմ տրվող ցուցմունքները այդ կառույցը այսօր ներկայացրել է ճանապարհներին, տիրող իրավիճակը պարզվում է 2011 թվականը աննախադեպ է եղել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ զոհերի թվի աճի տեսակետից։ 2000-ից ավելի պատահար է գրանցվել, ինչի հետևանքով ավելի քան 300 հոգի զոհվել է։ Առավել վտանգավոր են ճանապարհները, հատկապես ձմեռային այս օրերին, երբ ձյունը տեղացել եւ ճանապարհները սառած են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պետ Նորիկ Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, որ 2011 թվականին պատահարների եւ դրա հետևանքով զոհերի թվի աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել։ Շուրջ 2300 ավտովթարի զոհ է դարձել 327 մարդ, ավելի քան 3000-ը վնասվածքներ են ստացել։
Ինչքան էլ որ փորձեցինք անել ամեն ինչ, ձեռնարկվեց բոլոր հնարավոր միջոցները, իրականացրինք նույնպիսի վարչարարություն, ինչպիսին արվել էր 2010 թվականին, 2009 թվականին, այնուամենայնիվ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում պատմության մեջ գրանցվում է նման քանակի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ։
Պատահարների աճը ըստ Նորիկ Սարգսյանի պայմանավորված է նախ նրանով, որ միայն 2011-ին Հանրապետություն է ներգրվել ավելի քան 50,000 ավտոմեքենա, հիմնականում եվրոպական արտադրության արագընթաց։ Բացի այդ, ապա համակարգի ներդրումից հետո հաշվառվում են բոլոր տեսակի պատահարները։ Այնուամենայնիվ, ճանապարհապարեկային ծառայության պետի վստահեցմամբ այս տարվա հունվարին արդեն նկատվել է դեպքերի թվի նվազում, ինչը Նորիկ Սարգսյանը առաջին հերթին կապում է Երևանի 10 խաչմերուկներում եւ 10 փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների եւ արագաչափ հապերի հետ։ Գործարկումից 2 շաբաթ անց նկարահանող սարքերը ավելի քան 10,000 խախտում են ֆիքսել։ Նորիկ Սարգսյանի խոսքով տուգանքները միջինում 12,000 դրամի շրջանակում են, այսինքն մոտավոր հաշվարկներով միայն անցած 15 օրերի ընթացքում արձանագրված խախտումների համար շուրջ 120 միլիոն դրամ կգանձվի։ Հիշեցնենք, ըստ պայմանագրի գումարի 70%-ը ստանալու է նախագիծն իրականացնող Security Dream ընկերությունը, իսկ 30%-ը ոստիկանությունը։ Նորիկ Սարգսյանի փոխանցմամբ այսօրին մեծ թվով քաղաքացիներ չեն այցելում ճանապարհային ոստիկանություն, սակայն ավելի շատ ոչ թե արձանագրված խախտումներն են գանգատարկում, այլ դժգոհում են, որ վաղուց վաճառել են մեքենան, սակայն դեռ անվանափոխություն չեն արել ու ստիպված են վճարել այլ վարորդի թույլ տված խախտման համար։
Տարիներ առաջ վաճառել են իրենց տրանսպորտային միջոցը եւ տեղեկություններ չունեն կոնկրետ ով է վարում իրենց տրանսպորտային միջոցները։ Մեծ գործընթաց է գնում մեր հաշվառման քննական բաժանմունքներում տրանսպորտային միջոցները վերագրանցելու հարցով։
Իդեպ տեսախցիկները նաև որպես խախտում են գրանցելու հետիոտնին չզիջելը։ Ճանապարհապարեկային ծառայության պետը կրկին պնդեց, որ այստեղ մարդկային գործոնի միջամտությունը բացառված է, դու գանվելու են բոլոր վարորդները։ Իսկ հարցին, թե արդյոք տեսախցիկներով արձանագրված խախտումների համար իրեն արդեն խնդրել են միջնորդել, պատասխանեց.
Չի եղել ազնվությամբ դեպ, երևի թե բոլորը արդեն գիտակցում են, ես անձամբ ես եմ հայտարարել, եթե իմ ընկերը ինձ խնդրելու է, որ կլինի, ես ազատվեմ վարչական պատասխանատվությունից, միակ օգնելու հնարավորությունը այն կլինի, որ ես իմ գրպանից մուծեմ այդ ընկերոջ կողմից թույլ տրված խախտման համար, որի համար չեմ պատրաստվում, որտեղ բնականաբար ունենք շատ ընկերներ, բարեկամներ, իմ աշխատավարձը չի երիկելու դրա։
Ընդհանուր առմամբ անցած տարի արձանագրվել է 680,000 խախտում, ինչպես Սարգսյանը ձևակերպեց, ավելի շատ խախտումներ են անում Goldpet համարանիշներով շքեղ մեքենաները։ Արդեն գործարկվում են էվակուատորները, որոնք սխալ վայրերում կայանած մեքենաները տեղափոխում են տուգանային հրապարակ։ Նորիկ Սարգսյանը տեղեկացրեց նաև, որ չնայած ողջ գիշեր տեղացած առադյանը, հանրապետությունում 3 ընդամենը 4 պատահար է գրանցվել, իսկ այսօր դեռ 1-ը։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ տեղեկացնում է, որ անխափան երթևեկությունն ապահովելու համար գիշերվա ընթացքում մաքրման աշխատանքներ են իրականացվել բոլոր վարչական շրջաններում։ Այսօր կեսօրին մաքրող մեքենաներից մի քանիսը կայանել էին Ֆրանսիայի հրապարակում։
Երկու սուտկա արդեն ստեն, մաքրելը, չոտկելը, աղցանելը, ճանապարհները բացելը, ծառուստները բացում են, որ մեքենաները շարժվեն։
Ողջ գիշեր աշխատել են։
Այո, Չարենցով, Բաղրամյանով, Սայատնովայով, ծառնը մաքրված են, սպասում են նորից եղանակին, եղանակը եթե փոխվամ, նորից պետք է դուստով մաքրելու։
Որոշ վարորդներ սակայն դժգոհում էին, թե միայն կենտրոնական փողոցներն են մաքրվել։
Երևանի մասում ժամը 8:30-ի ժամանակ նոր մեքենան աղ էր լստում ճանապարհին։ Միջև այդ ոչ մի բան առաջ չէր։ Այդ ծայրա մասերում, Ավան մասի, երրորդ մասը Երևանի, այդ մասերում հələ որ նորմալ չէ։ Համխցանում են, ամեն հələ ճանապարհը չի բացվում, բայց կենտրոնում նորմալ է։ Եթե այսքան երթևեկություն չներ, չէր բացվի։ Մեծամասնությունը երթևեկությունն է։ Ճիշտ է, աղ լցել են, բայց ուշ են լցել։ Ու չեն է մաքրում իմ աշելոպաղից հետո։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը իր հայտարարության մեջ կոչ էր արել բոլոր այն ուժերին, որոնք միայն համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրությունների կողմնակից են, միավորվել հանուն արդար ընտրությունների։ Մինչ այս տարբեր պլատֆորմների շուրջ միավորվել փորձող ընդդիմադիրները այժմ էլ փորձում են համախմբվել այս հարցի շուրջ, սակայն որոշ ուժերի միջև հակասությունները կարծես այնքան խորն են, որ անգամ համամասնական ընտրակարգի շուրջ ձևավորված միասնական դիրքորոշումը չի միավորում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության հիմնադիրներից Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր հայտարարել է, որ հայազգային կոնգրեսի հետ ոչ մի դեպքում դաշինք չեն կազմի։ Թե ում հետ է հնարավոր համարում իրենց հետագա համագործակցությունը Ալեքսանդր Արզումանյանը, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Կհաջողվի ժառանգությանն ու ազատ դեմոկրատներին նախընտրական դաշինք կազմել, պարզ կդառնա մի քանի շաբաթից։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց արտաքին գործերի նախկին նախարար ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Չենք բացառել ոչ մենք, ոչ ժառանգությունը, որ կարող է նպատակահարմար գտնենք միասնական թիմով հանդես գալ, որևէ խնդիր չենք տեսնում, բայց դեռ քննարկումները գնում են, որովհետև երկուսն էլ, գիտեք, կուսակցությունը, որը ունի անդամներ, պետք է քննարկել խորհրդներում որոշումներ կայացնել, նպատակահարմարության անհրաժեշտությունը կթելադրի ձևը համագործակցության։
Արզումանյանն ասում է, ընտրությունները վերահսկելու հնարավոր ընտրակեղծիքների դեմ պայքարելու հարցում պատրաստ են համագործակցել ընդդիմադիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Սակայն նախընտրական դաշինք կազմել է նախկին արտգործնախարարը, ընդդիմադիրներից միայն ժառանգության հետ է հնարավոր համարում։ Դաշնակցության պարագայում գաղափարական տարբերությունն է պատճառը հայազգային կոնգրեսի դեպքում։
Նույն գետը երկու անգամ չեն մտնում, դա ես չեմ ասել, դա հին դեռ չինացիք են ասել։
Ինչպիսի ընտրություններ էլ անցկացվեն, հաջորդ գումարման խորհրդարանում նախորդից շատ ընդդիմադիր կուսակցություններ ներկայացված կլինեն, համոզված է Ալեքսանդր Արզումանյանը, եւ ազատ դեմոկրատները նախկին արտգործնախարարի կարծիքով անկասկած նրանց շարքում լինելու են։
Կա ձևավորված ընդդիմություն, կա պայքարող ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, դա հակն է, կա մենք, կա ժառանգությունը, կա դաշնակցությունը, որ այսօր պայքարում է անդիմադիր դաշտում, այնպես որ այդ առումով կարծում եմ ներկայացության առումով ավելի շատ կլինի։
Ազատ դեմոկրատները կառավարման խորհրդարանական համակարգի կողմնակից են, կարծում են, հայտարարեց Արզումանյանը, գործող նախագահական համակարգը պետք է փոխել։
Նախագահական համակարգը չի գործում Հայաստանում, ցանկացած մարդ դառնալով Հայաստանի նման երկրի այսօրվա օրենսդրությամբ, այսօրվա համակարգում նախագահը ձեռք է բերում ավտորիտար, տոտալիտար նկարտումներ եւ սկսում է իր տակ մտցնել այս ամբողջ ուրեմն համակարգը։ Դա բացառելու լավագույն տարբերակը ըստ մեզ խորհրդարանական համակարգի անցնելն է։ Այդ առումով կարծում եմ կմտնենք այս հարցերը, կբարձրացնենք եւ դա լավ ներկայացված լինելու պարագայում հնարավոր է եւ փոխենք։
Իբրև կառավարման խորհրդարանական համակարգի կողմնակից Արզումանյանը կարծում է, նախագահի թեկնածու 2013-ին չարժե ունենալ, եթե լինի մեկով, հայտարարի, թե գալիս է կառավարման համակարգը փոխելու ծրագրով, իրենք նրան կպաշտպանեն։ Արզումանյանը հավաստիացնում է, թե ընտրացուցակ կազմելու կռիվ ազատ դեմոկրատներում չկա, իր կուսակիցների համար կարևոր չէ, ով որերորդը կլինի այդ ցուցակում։ Սակայն նախընտրել է, որ ցուցակի առաջին տեղերում լինեն հանրությանը ծանոթ քաղաքական կշիռ ունեցող գործիչներ, ասում է, նախընտրական շտաբը ինքը չի ղեկավարի, թեև ունի նման փորձ, հիշեցնեմ 2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը հենց Արզումանյանն էր ղեկավարում։ Նա ՀՀՇ անդամ էր, կուսակցությունը պաշտոնապես լքեց անցած տարվա ամռանը, պատճառաբանելով, թե ՀՀՇ-ն ազատական գաղափարախոսությունից նահանջ է ապրել։
Ընտրենք էլի շտաբի, ես ասեմ, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 11 մարզային կառույցների շտաբերի ղեկավարներից 7-ը ազատ դեմոկրատներ կուսակցում են, մենք լավ փորձ ունենք շտաբեր ղեկավարելու։
Մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, թե մի քանի օր առաջ Սիվիլիտաս հիմնադրամում տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Արզումանյանի, Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հանդիպումը։ Երեք նախկին արտգործնախարարները քննարկել են դաշինք կազմելու հնարավորությունները։ Արզումանյանն այսօր ասաց, որ ինքը արտգործնախարարի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո չի հանդիպել Վարդան Օսկանյանին։ Երբեմն ընդունելությունների ժամանակ հեռվից իրար տեսել են, չեն էլ մոտեցել, իսկ մի քանի օր առաջ իբրև հյուր հրավիրված է եղել Սիվիլիտասում կազմակերպած նարկմանը։ Լինելով այդ հիմնադրամի նախագահը, նրան դիմավորել է Օսկանյանը։ Մեր շփումը դրանով սահմանափակվել է, հավաստիացրեց Արզումանյանը, որը Օսկանյանի հետ դաշինք ձևավորելու հարցին ի պատասխան կրկնեց նրա մասին ավելի վաղ արտահայտած կարծիքը։
Նա մարտի 1-ի պատասխանատուներից կարևորագույններից մեկն է, որովհետև Վարդան Օսկանյանն էր, երբ ժողովրդի վրա կրակում էին, հանդես էր գալիս նախագահականում, տարածում էր ճշմարտությանը չհամապատասխանող լուրեր ընդդիմադիր խաղաղ ցուցարարներին, վերագրելով ապօրինի գործողություններ, եւ պաշտպանում էր իշխանության ուրեմն նախապատրաստվող այդ սպանդի ողջ գործընթացը, եւ նաեւ նախապատրաստում էր հատուկ դրություն մտցնել այդքանով նա կիսում է մյուս իշխանավորների հետ լրիվ պատասխանատվությունը մարտի 1-ի զարգացումների համար։
Անդրադառնալով ներքաղաքական հարցերին, մասնավորապես ՀՀԿ ԲՀԿ լարված հարաբերություններին, Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծիք հայտնեց, թե անկեղծ պայքար նրանց մեջ այնուամենայնիվ կա,
որովհետև շահի խնդիր կա։ Հանրապետական կուսակցությունը այս ընտրությունները դիտարկում է որպես նախաբան նախագահական ընտրությունների, այսինքն սա գլխավոր փորձն է ընտրություններից առաջ, այդ առումով կարծում եմ հակասությունները բավականին իրականում տեղ ունեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տասնյակ գյուղերում բնակիչները խնդիրներ ունեն հայջրմուխ կոյուղի ընկերության հետ, որ զբաղվում է մարզերում ջրամատակարարմամբ։ Նախ Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղի գյուղացիները բողոքեցին, որ ընկերությունն իրենց վրա հսկայական պարտքեր է գրել, այն դեպքում, երբ իրենք վճարել են ջրի վարձը եւ նույնիսկ աչք են փակել վատ ջրամատակարարման եւ ջրի վատ որակի վրա։ Այս պատմությունից հետո պարզվեց, որ Սարալանջը միակը չէ, նույն խնդրի առջև կանգնած են Արարատի մարզի 1 տասնյակից ավելի գյուղեր։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոս Սանա օրերս դաշտավան գյուղում էր, ուր առանց այն էլ սոցիալական վատ պայմաններում գտնվող գյուղացու վրա 100 հազարավոր դրամի պարտքեր է գրել հայջրմուխ գոյուղին։ Զայրացած գյուղացիները ցույց են տալիս իրենց վճարումների կտրոնները եւ բողոքում են դատարանի կայացրած անարդար որոշումների դեմ։
Բայց ես մուտեն եմ, չեքերը տվել ենք, ամեն ինչ արել ենք։ Ես ուրա դրություն 132,000 բորդից գյուղացին տանի մուտի, որ չկա սոված մեռնու այն։
Ես ժողովրդին այս վարու ցանկսը թողել են, ընկել են խտերի հետևից։
Ես մեր գյուղում հանդերությունը տերելա, ով օրատորը նստումա գալիս ասումա, ես կամ փող պիտի տաս, որ դիստամ ես փող, չունեմ։
Այսօր արդեն գյուղացների կուտակված հարցերը Ազատություն ռադիոկայանը ուղղել է Հայ Ջերմուխ Կոյուղու ղեկավարությանը։ Արդյոք մարդկանց ներկայացված հաշիվները, նրանց վրա գրված պարտքերը հիմնավորեն թե ոչ, թե ինչ է պատասխանել գյուղացների բողոքներին ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հարցազրույցում։
Հայ Ջերմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն և պայմանագրի կառավարիչ Պատրիկ Լորենը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե բաժանորդներն այս ընկերությանը որքան պարտքեր ունեն ըստ Հայ Ջերմուխ Կոյուղու տվյալների։ Քանի բաժանորդ է պարտք Հայ Ջերմուխ Կոյուղուն, Պատրիկ Լորենն ասաց, անցյալ տարի 5500 դատական գործ կար, 2010-ին այս թիվն ավելի քան կրկնակի է եղել, 12000 հայց։
We have people who want not to pay. It's just not a problem.
Մարդիկ ովքեր չեն ուզում վճարել, հետո խնդիրը։
Կոտայքի և Արարատի մարզերում, սակայն, բաժանորդները պնդում են, թե իրականում պարտքեր չունեն։
Բայց ես մուծել եմ, չեքերը տվել ենք, ամեն ինչ արել ենք։
Ի պատասխան բաժանորդների այս պնդումներին Պատրիկ Լորենը հարցադրում հնչեցրեց. Իսկ ում են վճարել։
They can have some reçu from somewhere and where.
Եվ չնայած այն բանը, որ ցույց են տալիս կտրոններ վշակի, մենք տարիներ շարունակ ներկայացնում ենք, որ վճարումները կատարեն միայն բանկերում եւ փոստային բաժանորդներին։ Ում են վճարել, դա արդեն իրենց անհատական որոշումն է։
Գյուղերում բաժանորդները Հայ Ջերմուխ Կոյուղու հետ առնչություն են ունենում տեսուչների միջոցով։ Գյուղացի բաժանորդները պատմում են, որ տեսուչներն իրենց, այսպես ասենք, խորհուրդ են տվել վճարել ամսական 1000 դրամ, եւ դրանով հարցը կփակվի, սակայն պարզվում է, որ տարիներ անց բաժանորդները հայտնվում են փաստի առջև։ Հայ Ջերմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրենն այս կապակցությամբ ասաց. «Մի արեք այդպիսի բան»։
Don't pay anything like that.
Այդպես մի վճարեք, վճարեք միայն փոստային բաժանմունքներում եւ բանկերում, հայտարարեց Պատրիկ Լորենը։
If you pay something to somebody and now it's in your statutes is not visible, go to the court against these people. Go. Please go. You will help me.
Իրանց ասեմ, այն գումարները, որ դուք վճարել եք, այսօր չեք տեսնում ձեր հայպերգրիզի մեջ, այդ թերթիկի մեջ, ու դատի տվեք այն մարդկանց, ում վճարել եք։ Դուք հաստատ մեզ կօգնեք, որովհետեւ մենք ուրախ կլինենք, որ
It's forbidden for our employees to take money. It's forbidden in the company.
Մեր աշխատողների համար արգելված է գումար վերցնելը։
What is habit? Guy is knocking the door, he give 1000. It's not like that now.
Դուրս թակում են, մարդն վճարում են։
Հայ Ջերմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրենը դժգոհեց տեսուչների աշխատանքից եւ ասաց, որ Հայ Ջերմուխ Կոյուղու 171 թեժգիծը գործում է հենց այդ նպատակով, որպեսզի մարդիկ իրենց բողոքներն անմիջապես հայտնեն, եթե որևէ խնդիր է լինում աշխատակցի հետ կապված։ Պատրիկ Լորենը չընդունեց պնդումը, թե Հայ Ջերմուխ Կոյուղին օգտվում է այն հանգամանքից, որ գյուղացիները մանրամասն չգիտեն իրենց իրավունքները, հետևողական չեն դատարաններում իրենց իրավունքները պաշտպանելու հարցում, քանի որ վստահում են տեսուչներին, եւ հենց դա է պատճառը, որ այս ընկերությունը հազարավոր հայցեր է ներկայացրել բաժանորդների դեմ, անտեսելով քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված վաղեմության ժամկետի հանգամանքը։ Նա զարմանք հայտնեց, թե ինչու բաժանորդները դատարանում չեն պաշտպանում իրենց իրավունքները։ Բաժանորդներն իրենց հերթին այդ իրավիճակը պայմանավորում են տեսուչներին վստահելով, որոշ դեպքերում էլ ծանուցագրեր չստանալու պնդումներով։ Պատրիկ Լորենը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին. «Կարելի է ասել, որ Հայ Ջերմուխ Կոյուղին ունի հրաշալի կառավարման համակարգ, բայց բաժանորդներն այդ իրավիճակում չեն վճարում։
No, but our service was still has to be improved. As I tell you, we started with an average of 6 hours, we reached 15 hours.
Մենք համարյա զրոյից ենք սկսել, այսինքն շատ վատ է։ Իհարկե մենք խնդիրներ ունենք գյուղեր, որոնք քիչ ժամատակարան են ստանում, բայց աշխատանքները տարվում է, ջանքերը ներդրվում են։
But we have to invest, and we are coming with the level of investment which is given by the state to us.
Եվ իհարկե ներդրումներ են պետք, ու այդ ներդրումները մենք իրականացնում ենք այն մակարդակով, ինչքան որ պետությունն հնարավորություն ունենում վերցնել օտարակյալ տոնը։ Արդյոք համարժեք են ձեր կատարած գործերն ու ձեր պահանջները բնակիչների։
We improve a lot. Of course, we still not reach the level we can have.
Մենք շատ մեծ բարելավման ծրագրեր ենք իրականացել, բայց իհարկե դեռ չենք հասել այն մակարդակի, որ Եվրոպայում կամ
But in Europe the price of the water is 10 times the price here.
Բայց այն պետք հասկանաք, որ Եվրոպայում ջրի ծառայության մատակարարման վճարը 10 անգամ ավելի է, քան Հայաստանում։
Պատրիկ Լորենը չժխտեց դիտարկումը, որ Հայաստանում եւ Եվրոպայում կենսամակարդակը նույնպես համեմատելի չէ։ Ինչ վերաբերում է Հայջերմուխ Կոյուղի ընկերության տնօրենի եւ գյուղացի բաժանորդների պնդումների միջև արկա հակասություններին, ապա Պատրիկ Լորենը պատրաստակամություն հայտնեց բողոքներ ներկայացնող բաժանորդներին լսել, այցելելով մասնավորապես Դաշտավան գյուղ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայկական մամուլում հրապարակված տեղեկությունն այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է լինել ՀՀԿ համամասնական ցուցակում երկրորդ համարը, կարծես թե կարող է հանդիսանալ Հայաստանի ներիշխանական թնջուկի բոլորովին նոր կոնֆիգուրացիայի սաղ։ Բանն այն է, որ մինչ այժմ Ռոբերտ Քոչարյանի և ՀՀԿ կապը գրեթե չի դիտարկվել ներիշխանական զարգացումների կոնտեքստում, կամ շատ հազվադեպ է դիտարկվել։ Միջներ արժե հիշել Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցներից մեկի այն հատվածը, որտեղ նա նշում է, թե ՀՀԿ-ն 2007 թվականի ընտրություններից առաջ ինքն է հզորացրել բոլոր պաշտոնյաներին, հորդորելով մտնել կուսակցություն։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը ազգային ժողովի նախագահ մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. ՀՀԿ-ն բազմաթիվ թևերի է բաժանված։ Հիմա դուք վարչապետի թիմում եք և տեղեկություններ կան, որ Տիգրան Սարգսյանը փորձում է վարչապետի պաշտոնը պահպանել ընտրություններից հետո։ Եթե ոչ, գալու է ԱԺ նախագահ և ձեզ էլ խոստացել է, որ եթե գա, ձեր ապագայի մասին էլ կմտածի։ Պատասխան։ Ընդմիշտ յուրաքանչյուրը իր ականջին պետք է օղանի, թեև թե ոտ հանրապետական կուսակցությունում չի կարող լինել։ Եթե որևիցե մեկը փորձում է այդ ուղղությամբ մտածել, ապա դա դատապարտված մտածողություն է, միանշանակ դա իմացեք։ Բոլորս կուսակցականներ ենք, և մեր ղեկավարը հանրապետության նախագահն է։ Որևէ փորձ, որը կվերաբերի, որ փորձեն տղայական թասիբի քցել և վատացնել իմ ու վարչապետի հարաբերությունները, դատապարտված են։ Ասենք դուք հարց եք տալիս նրա թիմից, ես էլ ասում եմ. Ոնց ինքը թողին թիմից լինի, նա թիմ չունի և չի էլ կարող թիմ ունենալ, ոչ էլ ինքը ցանկություն ունի, և որևիցե մեկին է դա վերաբերում նաև ինձ, նաև մնացած բոլորին։ Այն հոդվածները, որ վերաբերում են իմ և ԱԺ նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերություններին, էլի անօգուտ աշխատանքներ է կանում։ Հրապարակի այդ զրույցում օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը ասում է. Մեր հասցեին մի քանի նեգատիվ բան են ասում. Արթուր Բաղդասարյանը ինչու չմիացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ասում են, որ ես պաշտոնի համար միացա Սերժ Սարգսյանին։ Բայց Տեր-Պետրոսյանը մեզ հետ շանտաժի և վարկաբեկման լեզով էր խոսում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի մարդ, ով կարող է իմ հետ այդ ոճով խոսել։ Ոչ եղել է, ոչ էլ կլինի։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնին, ապա պետք է հիշել, թե ՕԵԿ-ը և թե ես ունեինք ավելի մեծ իշխանություն 2003-ից 2006 թվերին, քան թե 2008-ի ընտրություններից հետո։ Ինչ է, այդքան խոհեմություն չունեինք, որ ավելի մեծ իշխանությունը փոխարինեինք ավելի նվազով։ Ճշմարտությունը պարզ է։ Մենք ունեցանք հակասություն նախկին նախագահի հետ և արժանապատիվ դուրս եկան կոալիցիայից, անցանք փորձություններով լի ճանապարհ, հետո եկան նախագահական ընտրությունները և մեր հավաքած քվերներով գրավեցին երրորդ տեղը, և մեր դիրքորոշումից շատ բաներ կախված, թե ինչ էր լինելու Հայաստանում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ չէին կարող դաշինք կնքել վերը նշված պատճառով։ Առավոտի դիտարկմանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը և բոլոր քաղաքական ուժերն էլ ճանապարհներ են փնտրում նրա հետ համագործակցելու, ստացվում է, որ Ծառուկյանն է ամեն ինչի մեղավորը, Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը հակադարձել է. Ես չգիտեմ որտեղից և ով է հայտնաբերել, որ ամենահարուստ մարդը Ծառուկյանն է, որովհետև ես տարբեր հարուստ մարդկանց մասին եմ լսել, բայց խնդիրը դա չէ։ Կարևորագույնը հետևյալն է. Ոչ միայն Ծառուկյանն է այդ համակարգի պահպանողը և ոչ էլ բազմաթիվ այլ երևացող ու չերևացող փակ օլիգարխները, որոնք բարձր պետական պաշտոններ են եղել և Հայաստանի ամենամեծ հափշտակումներն են անցկացրել։ Չգիտես ինչու օլիգարխներից, որ խոսում ենք, հիշում ենք միայն բիզնեսմեն օլիգարխներին, բայց ամենախոշոր և ամենահանցագործ օլիգարխները կարողություն կոտակած պետական պաշտոնյաներն են։ Բայց հարցն այն է, որ ցանկացած մարդ, որն ուզում է դառնալ օլիգարխ, ուզում է դառնալ պետական պաշտոնյա, որպեսզի հարստություն կուտակի, նա նույնքան ուժեղ պահապանն է այս համակարգի, իսկ այսօր քաղաքական դաշտի կողմից ողջ փիլիսոփայությունը կառուցում է դրա վրա, դառնալ հարուստ։ Դրանք են ծրագրային դրույթները, ասում է Աշոտ Մանուչարյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր կառավարության նիստեր և մի շարք որոշումների թվում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վերաբերյալ մի որոշում է կայացրել կառավարությունը։ Երկար տարիներ Հայաստանի գերակայող համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները խոսում էին այն մասին, որ ոլորտը իրապես զարգացնելու համար խթան է պետք հարկային որոշակի արտոնությունների տեսքով, որպեսզի Հայաստանը կարողանա մրցունակ լինել աշխարհում։ Վրաստանը իր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների հարկային բեռը զգալի թեթևացրեց դեռ անցյալ տարի։ Այսօր վարչապետի Գրիգոր Սարգսյանն է հայտարարել, որ կառավարությունը պատրաստ է մեր ընկերություններին որոշակի հարկային արտոնություններ տրամադրել։ Թե որքանով այդ արտոնությունները կնպաստեն իրականում ոլորտի զարգացմանը, պարզել է Հովհաննես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց ավելի քան 10 տարի առաջ տնտեսության զարգացման գերակայություն ճանաչված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար հարկային արտոնություն սահմանել։ Այդպիսով ՏՏ ոլորտի համար բացառություն է արվում։ Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնելիս հայտարարեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։
Եվ միայն այդ ոլորտում գոյություն ունեցող ծրագրային ապահովման հարմարեցումը, արտադրության պրոցեսում ներմուծումների ներդրումը և ինովացիոն գործունեությունը շատ հարկով հարկման առումով համարել գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ և դրանց վրա կատարված ծախսերը տվյալ տարում նվազեցնել շահութարկից։
Որքանով է կարևոր ու նշանակալից ՏՏ ոլորտի համար կառավարության այսօրվա որոշումը, հետաքրքրվեցինք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանից։ Ըստ մասնագետի, իրենք միշտ էլ առաջ են քաշել այն հարցը, որ Հայաստանը պետք է ունենա սեփական արտադրանք, այլ ոչ թե սահմանափակվի միայն ինժեներական խնդիրների լուծմամբ։ Որոշումը հատկապես կարևոր է այդ ընկերությունների համար, գտնում է Կարեն Վարդանյանը։
Ընկերությունը ինչ-որ միտերից ինչ-որ կոնտրակտով գումար է ձեռբերում և այդ գումարը ներադնում արդեն իսկ փորձարարական աշխատանքների մեջ, ինովացիոն աշխատանքների մեջ, նոր պրոդուկտի ձևավորման ուղղությամբ, հատկապես այդ ընկերությունների համար կարևոր է, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր լուծում է։
Այլ խնդիրը, որ նման ընկերություններից ավալն այսօր Հայաստանում մեծ չէ, ասում է Կարեն Վարդանյանն ու հավելում, որ կառավարության որոշումը բարենպաստ պայմանները ստեղծելու խթանելու համար նման ընկերությունների գործունեությունը։
Այս վարկյանին դժվար է գնահատել, բայց ես կարծում եմ, եթե մենք խոսենք, ասենք, մի տարի հետո կամ երկու տարի հետո, ապա այդ որոշման ազդեցությունը մենք ավելի հստակ կտեսնենք։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններից մեկի ներկայացուցիչ Արմեն Մարկոսյանը թեև ողջունում է ոլորտին տրված հարկային արտոնությունը, այդուհանդերձ, ըստ զրուցակցիս,
ծրագրական նշանակություն չունի ունեցած զարգացմանը, որտեղ ինովացիոն ծրագրային զարգացումը առանց այդ օրենքից լավ զարգանում է և էական նշանակություն չի ունենա։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Կենտրոն և Նոր Քմարաշի դատարանում շարունակվել է Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի գործով դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, Տիգրան Առաքելյանը Հայազգային կոնգրեսի մի խումբ ակտիվիստների հետ անցյալ տարի օգոստոսին Կարապի լճի մոտ ոստիկանների հետ ընդհարման պատճառով այժմ մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Տիգրան Առաքելյանը ամիսներ շարունակ գտնվում է Կալանքի տակ, այսօր դատավորը թույլ չի տվել նրան մասնակցել դատավարությանը և դիմել է նաև Փաստաբանական պալատ Առաքելյանի պաշտպան Վահե Գրիգորյանի դեմ քաղաքական տույժ կիրառելու պահանջով։ Թե ինչու է դատավորը նման որոշումներ կայացրել, կպատմի Նայարա Բուլղադարյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի գործը քննող Երևանի Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը ակտիվիստի փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար որոշեց դիմել փաստաբանական պալատ։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն էլ իր հերթին հայտարարեց դատավորի նկատմամբ բացարք հայտնելու մասին։ Դատավորի և փաստաբանի որոշումների պատճառը նախորդ դատական նիստի ժամանակ կատարված միջադեպներ։ Դատավորն Առաքելյանին հեռացրել էր դատարանի դահլիճից բարձր տոնով խոսելու, դատավորի գործողություններից ու տուժող ոստիկանների պատասխաններից դժգոհություն հայտնելու համար։ Այսօրվա նիստին Առաքելյանը ևս չէր մասնակցում, թեև նրան մեկուսարանից բերել էին դատարան։ Դատավոր Պողոսյանը կրկին հայտարարեց, թե սանկցիան դեռ ուժի մեջ է։
Ինչ վերաբերվում է
դատարանի կողմից կայացված որոշման անօրինականությանը, որը խախտված է, գտնվում է խախտվել է ամուսնական իրավունքը, ապա դատարանը չի մտածում, դեմակերպ չի դիսկում ձեր այդ անհանգստությունը, դատարանի որոշումը կայացվել է հայաստանի հանրապետության քրեական դատարանության օրենսդրության համապատասխան և իրավունքների կողմից խախտում թույլ չի տալու, ինչպես սպասարկման անկամ այո որոշակի օրեն սահմանափակվում են այս դեպքում անհասնելի իրավունքները, սակայն դա կատարվում է նրա վարքագծից ելնելով։
Դատավոր Պողոսյանը սանկցիա էր կիրառել մինչև դատական նիստի ավարտը, բայց նիստը ոչ թե ավարտվել էր, այլ հետաձգվել։ Առաքելյանի փաստաբանը, տեսնելով, որ իր պաշտպանյալին հեռացնում են դահլիճից, լքել էր դատական նիստը։ Սրա հետևանքով դատական նիստը ավարտվել էր նախատեսվածից ավելի քան 3 ժամ շուտ։ Այս էր պատճառը, որ այսօրվա նիստին ևս դատավորն Առաքելյանին թույլ չտվեց մասնակցել նիստին, ասելով, որ սանկցիան դեռ 3 ժամ ուժի մեջ է։ Փաստաբան Գրիգորյանը կարծում է, որ դատավորը սրանով խախտել է պաշտպանական կողմի արդար դատաքնության իրավունքը։
Եթե նա չպիտի մասնակցեր դատական նիստին, նրան առհասարակես դատարան բերել ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, այն համար անհասկանալի է, ինչին նա մասնակցությունը թույլ չտվեց։
Դատավոր Պողոսյանը, սակայն, գտնում է, որ դատարանի դահլիճը լքելու համար փաստաբան Գրիգորյանի նկատմամբ հարկ է հարուցել կարգապահական վարույթ։ Մինչդեռ փաստաբանն իր հերթին դատավորին մեղադրում է կողմնակալ լինելու համար, ու այդ պատճառով Առաքելյանի հետ միասին որոշել է, որ նա չի կարող շարունակել քննել այս գործը։
Մեր կարծիքով կողմնակալ է, իսկ դրանով խախտել է այո անաչառության սկզբունքը դատարանի։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նույն գործով խուլիգանության մեջ մեղադրվում են Հայազգային կոնգրեսի համակիթ 3 երիտասարդներ։ Նայարա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թուրքիայում Երևանից ուժի մեջ է մտել միգրանտներին վերաբերող նոր օրենքը, որը պահանջում է 3 ամիս երկրում գտնվելուց հետո 3 ամիս Թուրքիա չայցելել։ Այս օրինագիծը ուղղակիորեն վերաբերում է Թուրքիայում տուրիստական վիզաներով տարիներ շարունակ աշխատող անօրինական միգրանտներին, որոնց միստ վար հատվածը մեր համակարգախացիներն են։ Թուրքիայի հայ համայնքը կարծում է, որ այս կերպ Թուրքիան պատասխանում է Ֆրանսիայի սենատի կողմից ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հաստատմանը, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իրականացնում է հայերին երկրից վտարելու դեռ 2010 թվականին հնչեցրած իր սպառնալիքները։ Այնուամենայնիվ Թուրքիայում աշխատող հայերը այժմ դեռ անորոշության մեջ են։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Թուրքիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները կոչ են անում կասեցնել միգրացիոն օրենքում կատարված վերջին փոփոխությունները, որոնց արդյունքում տասնյակ հազարավոր հայաստանցի միգրանտներ կհայտնվեն վտարման վտանգի առջև։ Հիշեցնենք, Երևանից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով Թուրքիայում մշտական բնակության իրավունք չունեցող այլազգիներին թույլատրվում է երկրում մնալ ընդամենը 3 ամիս։ Ժամկետը լրանալուց հետո նրանք պետք է լքեն Թուրքիայի տարածքը և սպասեն ևս 3 ամիս վերադառնալու թույլտվություն ստանալու համար։ Կարատև և շարունակական կեցության ու աշխատանքի իրավունք ստանալու համար մի շարք պահանջներ են սահմանվել։ Այդ թվում միգրանտը պետք է ավելի քան $700 աշխատավարձ ստանա և ավելի քան $200 էլ ամենամիս վճարի բժշկական ապահովագրության համար։ Պահանջներ, որ իրագործելի չեն հայաստանցիների գերակշիռ մասի համար, փաստում են համայնքի ներկայացուցիչները։ Թուրքիայում աշխատող հայաստանցիների 90%-ը կանայք են, որոնք շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում և ի վիճակի չեն ապահովագրության ծախսերը հոգալ, հյուրետ պարբերականին ասել է Ստամբուլի հայկական բողոքական եկեղեցու հովիվ Գրիգոր Աղաբալոգլուն հավելելով. «Ես գթառատության կոչ եմ անում մարդկանց անհրաժեշտ է կանխարգելել այս օրենքի գործարկումը. Այս կանայք բարձրագույն կրթություն են ստացել, սակայն այսօր հիվանդներ են խնամում, երեխաներ մեծացնում ու տնային աշխատանքներ անում իրենց ընտանիքները պահելու համար»։ Թեև միգրացիոն օրենքում կատարված փոփոխությունները ընդհանուր բնույթ են կրում, այդուամենայնիվ իրականում դրանց թիրախը հենց հայաստանցի աշխատողներն են, կարծիք է հայտնել Գրիգոր Աղաբալոգլուն, հիշեցնելով, որ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը դեռևս 2010-ին էր բացահայտ սպառնալիքներ հնչեցրել երկրից հայ միգրանտներին վտարելու վերաբերյալ։ Անդրադառնալով խնդրին, հյուրիատը փաստում է, որ օրենքի փոփոխությունը լուրջ հարված կհասցնի նաև Թուրքիայում սովորող տասնյակ հայաստանցի երեխաներին։ Այս պահին միայն Ստամբուլում շուրջ 6 տասնյակ հայ երեխա է սովորում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված դպրոցներում։ Այս երեխաները Թուրքիայում են մեծացել, այստեղ են ստացել իրենց կրթությունը, և եթե հիմա ետ ուղարկվեն, դա ամբողջովին կշրջի նրանց կյանքը, հյուրիատի մասին ասել է Ստամբուլի Մխիթարյան վարժարանի տնօրեն Գարեգին Բարսամյանը։
Օրինակ հայաստանցիները 10 տարի եւերոս ապրող եւ հայաստան չկացող մարդիկ կան, այսինքն մենք չենք դեր գոցը ինչպես դիտելը։
Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պարզաբանում է հյուրետի հայազգի թղթակից Վերջի Հանզիլ Ֆիողլուն։ Կատարված եւ արդեն ուժի մեջ մտած փոփոխությունները Ստամբուլի հայերի հոսքով բազմաթիվ մտահոգություններ են առաջ բերել համայնքում։ Թուրք պաշտոնյաները սակայն մինչ օրս դրանց հանգամանալից չեն արձագանքել։ Ամենակարևոր հարցերից մեկն է, թե եթե այդուամենայնիվ հայաստանցիները ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկիրը հայաստանցիների անձնագրերում 1 տարվա մուտքի անցագիր խփել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Հիմա իրենք հայաստանցիների պասպորտները պիտի ընդունեն, այս բանը անելու համար պիտի չընդունեն, այսպես մի մեծ հարցականի ձևով մնում է։ Դերևս մանրամասները հայտնի չեն եղել ոստով։
Նշենք, որ ավելի վաղ օրենքի փոփոխությունների մասին հայտարարելիս թուրք պաշտոնյաները ասել էին, որ խստորեն հետամուտ են լինելու դրանց իրագործմանը եւ ընդգծել, որ օրինազանցների համար նախատեսված են պատիժներ՝ տուժ տուգանքներից մինչեւ երկրի վտարում եւ մինչեւ 5 տարի Թուրքիա մոտ գործելու իրավունքի ձեռքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որ Սենատը հաստատեց հունվարի 23-ին, այժմ այդ երկրի սահմանադրական խորհրդի քննությանն է ներկայացված։ Մի խումբ սենատորներ բողոքարկել են այն։ Սա եւս մեկ խոչընդոտ է օրինագծի համար նախագահ Նիկոլա Սարկոզի սեղանին հասնելու եւ օրենք դառնալու ճանապարհին։ Չնայած դրան, Թուրքիան արդեն իսկ բավական սառեցրել է հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Մինչ կողմերը սպասում են սահմանադրական դատարանի որոշմանը, Ֆրանսիայի հայկական համայնքը զգուշավոր է վերաբերվում նախընտրական այս շրջանում Ֆրանսիայի քաղաքական աշտում հնչող խոստումներին։ Այսօր նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Ելիսեան պալատում հանդիպման է հրավիրել հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Մոտ կես ժամ առաջ Ելիսեան պալատում մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը ֆրանսահայ համայնքի ղեկավարների հետ։ Նիկոլա Սարկոզի հետ հանդիպմանը մասնակցում են Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի CCIF-ի անդամները։ Մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցում տեղեկացրեց Փարիզի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաչ Վարշապետյանը։
Միշտ էլ Էլիզեի պալատին հետ տեղի ունեցած է, եթե ոչ անպայման հարաբերության նախագահին, բայց անպայման որ նախագահի խորհրդականներու հետ, իսկ այսօր հետմիջորեի հանդիպումը հայ համայնքի ներգայացչական մեկ պատվիրակությունը է, բոլոր հոսանքները ներգայացնող պատվիրակությունը, որ բնականաբար կապված պիտի լա վերջին իրադարձություններուն, այսինքն օրենքի կապված եւ սահմանադրական խորհրդի թիմումի վերջին վերիվայրումներուն կապված հարցեր քննարկելու համար։
Հայդատի գրասենյակի ղեկավարը մեկ անգամ էլ կրկնեց ավելի վաղ հայտնացիր այն տեսակետը, որ Սարկոզին ըստ ամենայնի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի վավերացման հարցում կգնա մինչև վերջ։ Դրա հետ մեկտեղ Վարժապետյանը նշում է, որ Ֆրանսիայի համայնքը նախընտրական շրջանում հնչող բոլոր խոստումներին վերաբերում է որոշակի վերապահումներով։
Միշտալ պետք է զգուշ լալ բոլոր անցուդարձերուն, որովհետև այս վերջին ժամանակաշրջանին դարբեր խոստումներ եւ ոչ միայն հանրապետության նախագահի, այլ բոլոր կողմերեն, նաեւ նախագահական տեխնատուներու կողմը աջ թե ցախ հայտարարությունները միշտ մոդեցած են զգուշավորությամբ, պարզապես, որովհետև գիտենք քաղաքական կյանքի մեջ եւ քաղաքական անձնավորություններու խոստումներուն յետին գտնվող բոլոր ցալկերը եւ փագակիցները։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդում ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի քննարկման շեմին տիրող դրամատրություններին, ապա Վարժապետյանի խոսքով ֆրանսահայերին երկրի բարձրագույն աճանում տիրող մթնոլորտն առանձնապես չի հետաքրքրում։ Մեզ համար առավել կարևոր է, որ սահմանադրական խորհրդը առաջնորդվի բացառապես օրենքներով, այլ ոչ թե քաղաքական հաշվարկով, նշում է Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի ղեկավարը։
Մեր ակնկալությունը այն է, որ սահմանադրական խորհրդի անդամները մնան առարգայական իրենց դիրքերուն վրա, օրենքի եւ արդարության հետամուտ իրենց ընթացքին մեջ, եւ կգարձեմ, որ Ֆրանսայի նման մեծ երկրի մեջ սահմանադրական խորհուրդը ունի այդ բարձրությունը եւ գիտակցությունը մնալու առարգայական եւ չերթալու քաղաքական հաշիվներու եւ մնալու օրենքի եւ արդարության սահմանին մեջ, եւ եթե այդպես պիտի լա եւ հուսանք որ այդպես պիտի լա, այս օրենքը ոչ մեկ հակասահմանադրական խնդիր ունի, սկիզբեն սերդված խնդիր է, այլապես ինչպես պատկերացնել, որ ազգային ժողովի եւ ձերագույդի մեջ հարյուրավոր պատգամավորներ եւ ձերագուդականներ գոմ կվեարգեն նման տեքստի մը, եթե իրավես այդքանալ հակասահմանադրական էր, վերջին հաշվով այդ մարդիկ պատասխանատվություններ ունին, ընդդրված մարդիկ են, քաղաքական անձնավորություններ են, մեկ հոգի չէ, դասո հոգի չէ, այլ հարյուրավորներ են։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մամուլը օրերս գրեց, որ հնարավոր է առաջիկայում անկուսակցական նախարարները համալրեն հանրապետականի շարքերը։ Անկուսակցական են արդարադատության նախարար Հրայր Թոմասյանը եւ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ Վերջինս այսօր ասուլիս է հրավիրել խոսել բյուջեի կատարման մասին ու նաեւ պատասխանել է հարցին. Պատրաստվում է արդյոք համալրել հանրապետականի շարքերը, թե ոչ, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ֆինանսների նախարար անկուսակցական Վաչե Գաբրիելյանի ներկայացմամբ մոտ ապագայում ինքը չի պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության։ Նման հայտարարություն Գաբրիելյանն արեց այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե համապատասխանում է արդյոք իրականության այն տեղեկությունը, որ առաջիկայում ֆինանսների նախարարը պատրաստվում է անդամագրվել իշխող հանրապետական կուսակցությանը։
Ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ այս պահին և մոտ ապագայում չեմ պատրաստվում, և որևէ զարգացում այդ ուղղությամբ չեմ բացառում։
Որևէ կուսակցությունից առաջարկի դեպքում կարող եմ անդամագրվել, կարող եմ եւ չանդամագրվել, շարունակեց նախարարը։ Սակայն նշված խոսքերից հետո Վաչե Գաբրիելյանը հարկ համարեց ավելացնել.
Ես բնականաբար իրականացնում եմ Հանրապետության հանրապետության կուսակցության նախագահի եւ վարչապետի ծրագրերը, քանի որ այս ուրեմն պոստը ըստ տրամաբանության հանրապետական կուսակցության կոտայով է, սակայն ինքս կուսակցական չեմ։
Այսօրվա ասուլիսում նախարարը անդրադարձավ այս տարի կառավարության կողմից քաղցարայողների համար նախատեսված սոցիալական փաթեթին։ Ինչպես հայտնի է, այս տարվա պետբյուջեով կառավարությունը չգնաց քաղցարայողների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Փոխարենը հայտարարվեց, թե քաղցարայողների համար ստեղծվում է սոցիալական փաթեթ, եւ ահա այսօր Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, թե շուրջ 120 000 քաղցարայողներից յուրաքանչյուրի համար նախատեսված է տարեկան կտրվածքով 132 000 դրամ, որը սակայն քաղցարայողը կարող է ծախսել սահմանափակ ուղղություններով։ Այդ գումարից 52 000-ը նա պարտավոր է տրամադրել 1 տարվա բժշկական ապահովագրությանը, իսկ մնացածը նա կարող է ծախսել հիփոթեքային վարկի մարման կամ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված ուսումնական ծրագրերով աշխատող ուս հաստատություններում ուսման վճարի մարման կամ Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում հանգստի կազմակերպման համար։ Ֆինանսների նախարարը անդրադարձավ նաև այս տարվա բյուջեի կատարման և տնտեսական աճի ապահովման հարցին, նշելով, որ չնայած Եվրագոտում այսօր առկա խնդիրներին, Հայաստանի կառավարությունը ներկայում չի պատրաստվում վերանայել բյուջեն կամ փոխել տնտեսական աճի հետ կապված իր ծրագրերը։
Մենք չենք պատրաստվում այս պահին բյուջեն փոխել, որովհետև, ինչպես ասացի, առաջին ամսվա ընթացքում մենք ունենք շատ բավարար կատարողական տնտեսական աճի ցուցանիշները, եւս այդ տեսակետից դեռևս մտահոգության տեղի չեն տալիս։
Գաբրիելյանը մանրամասնեց, թե այս տարվա հունվար ամսվա համար նախատեսված պետբյուջեի մուտքերը, որոնք ծրագրվել էին շուրջ 55 միլիարդ դրամի չափով, ամբողջությամբ կատարված են։ Նախարարը սակայն ավելացրեց.
Ինչ վերաբերում է խնդիրներին, արդեն իսկ նշեցի, որ ամեն դեպքում կան էական մակրոտնտեսական ռիսկեր, որոնք հատկապես գալիս են Եվրոգլոտուց եւ բնականաբար Ռուսաստանից կարող են արտացվել մեզ վրա։ Այս պահին մենք էական վերանայման անհրաժեշտություն չենք տեսնում, որովհետեւ կարծում ենք, որ այդ խնդիրները թեև կան, բայց միևնույն ժամանակ կարող է չառարկայանան։
Իսկ հետագայում ուշ չի լինի, երբ որ խնդիրները ցնագնդիկի էֆեկտ ստանան։
2009-ի,
այսինքն 9-ի սցենարը չի կրկնվի նման ինչ-որ։
Եթե ես չեմ սխալվում, մենք 9-ին եւս բյուջեն չփոխեցինք եւ տարին ավարտեցինք։
Այս դրամը մեկ օրում արժեզրկվեց մոտ 30%։
Բայց ի վերջո երհատ
դրամը մեկ օրը մարժը զրկվեց, որովհետև կար ֆինանսական կայունության խնդիր, այժմ չեմ կարծում, որ այդ ֆինանսական կայունության խնդիրը առկա է, եւ այդ ֆինանսական կայունության խնդիրը առկա չնայելու պայմաններում դրամը այս պահին ունի շատ ավելի սահուն հեզաճկուն ընթացք։
Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հանրապետության համար մտահոգիչ համարեց Եվրագոտում տեղի ունեցող զարգացումները, նշելով, որ Հայաստանի արտաքին առևտրի շուրջ 1/3-ը, մոտ 1.6 միլիարդ դոլար, իրականացվում է հենց Եվրագոտու երկրների հետ, եւ այնտեղ ցանկացած բացասական զարգացում ուղղակի կամ միջնորդավորված իր ազդեցությունը կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Սակայն մյուս կողմից, ըստ Բագրատյանի, կառավարությունը բյուջեում այնպիսի թվեր է դրել, որ ոչինչ էլ չանի այս բյուջեն կկատարվի։
Իսկապես բյուջե չկա։ Բյուջեն հաստատվեց 911 միլիարդ 2012-2011-ի 852-ի փոխարեն, սղաճը 5.5%, եթե սղաճը ավելացնում ես 852-ի վրա, բյուջեի 911-ից 897-ը կա։ Ոչ մի բան չանի այդ բյուջեն կա։ Հիշում եք 101 միլիարդի խոսակցությունը։ Եվ հիշում եք, որ մենք ես էլ հակադարձեցի, թե այդ ինչ մի բարձրացման, որ ամեկի վերջո չարվեց։ Բյուջեն ավելացվել է 11 միլիարդ դրամով։ Այդ այն դեպքում, երբ հարկային խստացումներ կան, մի հսկայական օրենքից ավելացված արժեքի հարկի վերաբերյալ, պատենտների վերաբերյալ, այդ բոլորը փող է։
Այս տարվա պետ բյուջեն նախատեսված 4.2% տնտեսական աճի վերաբերյալ։
Տնտեսական աճը 4.2%, իհարկե։ Ինչպես անցյալ տարի նկարվել է 5.9% աճ հանքերի եւ ապայի հաշվին, այս տարի ավելացված է նոր ապահովագրություն, որը ծախս է քաղցարարների ապահովագրությունը, այդտեղ արդեն 2% կա։ Բայց դա աճ չի, գիտեք, որ մենք վիճարկում ենք դա, որ չի կարելի ֆինանսական ոլորտի հաշվին կամ հանքարձանության հաշվին աճը աճ համարել։ Մարդիկ հիմա բացառում են եվրոպական ճգնաժամի աղբյուրներից մեկն էլ սա է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում մեր մշակութային անդրադարձը այսօր Պանթեոնում հողին են հանձնվել արևմտահայ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանի մասունքները, հաղորդում են Ունա Մարտիրոսյանը։
Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հուշապատի մեջ ամփոփվեց արևմտահայ վաղամերիկ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանի մասունքը, կանգի բեկորները։ Արարողության համար Պոլսի գերեզմանատնից բանաստեղծի շիրմից բերվել էր հող։ Դուրյանի մասունքը հողի հետ խառնված սափորով ամփոփվեց հուշապատում հոգի հանգստի արարողությամբ։
Ուզում եմ վկայակոչել Բարույս Սևակին, որը Պետրոս Դուրյանին համարելով հայ քնարերգության վահագն, նաև շատ ստույգ բնորդագրում է, որ Դուրյանը ոչ թե պատկերեց իր աշխարհը, այլ բացեց իր սեփական դուրյանական աշխարհը, շատ առանձնահատուկ, և ես ուզում եմ հիշենք Դուրյանի վերջին խոսքերը մահվան մահճում, հալ ժամանակ չունիմ։
1969 թվականից Դուրյանի կանգի մասունքը պահվում էր Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։ 1970 թվականին թանգարանի գիտական խորհուրդը որոշում է կայացնում դիմել մարդաբան Անդրանիկ Ճաղարյանին կանգի ոսկորների միջոցով Պետրոս Դուրյանի դիմագծերը վերականգնելու առաջարկով։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարով Արթանյանի խոսքերով, իրենք 55 տարի աչքի լույսի պես պահել, պահպանել են բանաստեղծի մասունքը։
Մենք համարում ենք, որ մասունքը մեր թանգարանից տեղափոխվում է ներկայ թանգարան, որովհետև մեր համոզմամբ այս Պանթեոնը ևս թանգարան է, որտեղ իրենց վերջնական հանգիստն են գտնում մեր ժողովրդի երևելիները։
Պոլսահայ համայնքը մի բուր հող և մի բանաստեղծություն էր ուղարկել Դուրյանի ծննդավայրից։
Ծննդավայրեն այս բուրմա հողը թող խնկավետ է հոգի տարապա, թող հպարտանա մայրենի հողը հնարերգության իշխանը գրկած, թող հայրենաշունչ հողն ու անձրևը հողովեն գանգըտ վշտով հագեցած, թող մեր երկնքի ձյունն ու մրրիկը շոյեն գլուխը հևքով սիրարկված, թող մեր հայրենի մատաղ սերունդը անունը թեգե շիրմիտ քով կանգնած։
Նունե Մարտիրոսյաններ հաղորդում հարգելի ուղդիրներ, այժմ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել լուրերի համառոտ թողարկումը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի փետրվարի 3-ից 5-ը Մյունխենում կայանալի անվտանգության հարցերով ամենամյա համաժողովին։ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի առաքելությունը զինված ուժերի ստեղծման 20-ամյա հոբելանի առիթով ընդունելություն է կազմակերպել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում։ Փետրվարի 6-ից 7-ը Հայաստանի այցելելու Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար, ռուս-հայկական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ռուսական կողմի համանախագահ Իգոր Լևիտինը։ Պակիստանի գերագույն դատարանը հայտնել է, որ պատրաստվում է կոռուպցիայի հոտվածով մեղադրանք ներկայացնել երկրի վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանիին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Պանետ Հույս է հայտնել, որ 2016 թվականի 13 թվականի կեսերին ամերիկյան ուժերը կավարտեն մարտական գործողությունները և հիմնականում դուրս կբերվեն Աֆղանստանի տարածքից։ Առնվազն 74 մարդ է զոհվել, մոտ 1000-ը վնասվածք է ստացել 3 Եգիպտոսի Պորտ Սայիդ քաղաքում կայացած ֆուտբոլային հանդիպմանը հաջորդած անկարգությունների հետևանքով։ Բաղդադի վճռաբեկ դատարանը հաստատել է 2010 թվականին Բաղդադում կաթոլիկ եկեղեցու վրա հարձակում գործած 3 իրակցիների մահվան դատավճիռը։ Հայաստանի լավագույն շախմատիստ Ֆիդեի Վարկանիշային հաղյուսակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Լևոն Արոնյանը նամակ է հղել Ֆիդեին, ասելով, որ չի մասնակցի Ադրբեջանում անցկացվող որևէ բարձրակարգ մրցաշարի։ Ռիա Նովոստիի փոխանցումը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դարպասապար Ռոման Բերեզովսկին 1.5 տարվա պայմանագիր է կնքել Մոսկվայի Դինամոյի հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այս պահին միացեք azatutyun.am կայքում ընթացող մեր ինտերնետային հեռուստատեսության աշխատանքներին, 3 ժամ շարունակ կարող եք դիտել մեր գործընկերների պատրաստած վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։